Okay, welcome again. Ari naman kami. Padayunon natin ang aton nga topic, tubala nga drug addiction. Huwag din nag-stop kita sa classification of addictive drugs. Mm-hmm. Kagina, naghambal ta stimulants, nag-excite sang central nervous system. Ini naman niya, ang ikatatlo, amuni siya ang nag-slow down sa central nervous system. Magsiling ka central nervous system again, it's the brain and the spinal cord. So, ini siya, amuni ang depressants. Mm-hmm. Sa term pa lang depressants, nagaka-depress ka.
Depressed naman.
So, samples ini are benzodiazepines. Ini sila matake mo orally through tablets. Mm-hmm. Ini sila nagapatulog or nagapakalma sang lawas. Example, Rivotril. Ini balang Rivotril, hindi ko ni malipat. Kaya ang kay gariklamo ko na pirmi nga ga-insomnia ko bala nurse Molly. Isa naga-duty pa ko sa doctor sa hospital. May isa kami ka PGI. Ang PGI na siya, muna siyang post-graduate intern. Hindi pa gina sila totally doctor kaya wala pa na sila nakakuha sang board. Pero inang nag-graduate na sila bala. So nag-aaral sila para mag-OGT. Mm-hmm. So ang hambal ya, inang singigaan, takabulong, inablam masigurado, makatulog ka din. Timali ko man na iya, kaya wala ko nakabalo, kaya duparan, sa mga buang, gili iya. Mm-hmm. Tinagaan niya ko Rivotril. Inim Nurse Molly, ihambal ko ni, kaya total, hindi man ni mabakal sang aton ng mga kabataan or katauhan kung wala sa prescription sang doktor. So, Rivotril, singa ba sa 1/4 ng imnon mo? Pagtanaw ko, siling ko buang ni Saay. Ginisitahan niya ko, yaka buang. Pero nami-nami sang effect. Grabe, tulog ko. Amo na siya. And then, nakatake man ko ni other, inipagid ang pinaka-popular sa aton dire, Valium. Mm-hmm. Brand name ni siya, sang Diazepam. So, Valium, pampatulog man, muscle relaxant. And then, other pagid are Lexotan, Zanor. Ito ka-class ba lang ang mga ngalan? Mm-hmm. Ang iyanin nga, ari pagid, dugang pagid sang depressants, alcohol. Na, Ma'am Lily, ang alcohol, nagpa-depress manggali sa...
Oo.
Kaya syempre, okay, ang alcohol na nakaroon. Kaya ang effect, Ari, short-term nga effect. Kundi, ma-relieve ka na sa imo anxiety, sa imo tension. Muna, no, mga laki, kung mga luyag, mainom anay para may kusog ka lang maghambal, para madulang ilang tension and anxiety. So, mayara mo sila euphoria, mayara mo sa kalipay. And then, ang ilang speech nag-slur, nag-pulukol na kay nag-blurred ang mga vision. Ang ilang concentration, nag-akadula. Kagang ilang motor coordination, magsiling ka motor, amunang paghulag, bala ka mo, tiil, paghulag sa lawas mo, nag-akadula, tingnan mo na nag-stagger, nag-duling-duling na nata sila. And then, nag-lower sang ilang inhibition. Sakto gina, di ba? Kung hubog ka, wala ka na inhibition. Kahit tungod ang inhibition, daw mo rin sa nag-stop, bala si imo nga maghambal nga daw, mapranka ka. Pero kung madula na ng inhibition yung ginatawag, tiyan mo na doon nag-vulgar ka na doon kaisog si imo maghambal. Oo. So, how about naman ang long-term effects? Ginambalan ko ni isang doktor mo nga, hindi ka sagay inom na, kay maa-addict ka na. Sige ko, kabalo kuya bala kung paano ko mag-control sa self ko. Actually, nag-prescribe lang ko na, but then, wala ko muna ginainom, doon mula na siya bala, doon ara lang da. But then, nakainom ako sa volume, half lang siguro, and then to make you sleep. Pero kung long term na ni ko napagamit mo, nag-cause ni siya sang depression. Mm-mm. And then, may chronic ka nga fatigue, pero may kakapoy. Mm-mm. And then, may respiratory impairments ka man, problema man sa imo nga paginhawa. And then, ang imo nga sexual function, again, impaired man. Do, wala ka naman gana, kahit depressed ka.
Okay lang na sa imo, kay single ka.
Sa iba niya. Amo na. Pero wala na ako niya nurse, Ma'am Lily, nag-take. And then, ang imo nga attention span, nag-decrease. Kung ang kabataan niya, ang ila attention span short, ikaw naman niya nga nag-take sang depressants, decreased, wala nagidya, wala ka nagidya attention span. And then, ang imo nga mga judgment, pag ang imo bala pag mga decisions, pag nanaw sa mga bagay-bagay, nag-poor na, and then ang memory mo poor naman. So, hallucinogens, number 4. Magsiling ka hallucinogens, sa term palang hallucinogens, nag-hallucinate ka na. Drugs kuno nga nag-a-affect sa imo nga perception, ang imo nga emotion, kag imo nga mental processes. So, ang ego naman dire, ang imo naman panulok sa mga bagay-bagay, matsyag mo ang palibot mo duara, kaya sa fantasy world. Amo na mo, kaya ang LSD, Nurse Molly, hindi ko ginamalipatan, lysergic acid diethylamide. Amo ni siyang oral tabs. Mainom mo ni siya by orally. So, ining ang guwaya sini, though three-dimensional ni siya. Kung nag-take ka, ang feeling mo sa kalibutan mo, bala doara ka sa 3D, bala nga doon nami-nami, doon nagalupad-lupad ka da, amo na siya. And then, ang iyan ni nga short-term nga effect, ari, alteration sa mood, nag-alter imo mood. Ari pagid, nagaka-distort ang imo nga sense of direction kag distance and time. So budlay niya galing nga tao padalon mo sa lakyang kay lapit dali ni mabunggo. Di gani gatalang kakati wala ka na sense of direction ang imo nga distance. So ari pagid, may hallucination ka kag feelings of depersonalization. Magsiling ka Nurse Molly, feelings of depersonalization do nagagwa kasi imo nga nga feeling mo bala nung nagwa ka sa lawas mo bala ha na bala doon masigala arang lawas ko ari ko di do amo na bala doon nagabuang ang long term nga effect amo gid psychosis nagabuang ka and then may mga flashbacks ka o di may experience ka bisang una nga doon naghallucinate ka nagabalik-balik na siya sa imo so kaluoy gid si imo kadubuang gid ang gwa mo kag mabuang ka gid okay number five nga classification sang drugs cannabis sativa amo ni siya ang marijuana kabalo na ni mga estudyante ta kay ginahambal batian ko na da galabay sila sa clinic amo na ila na panghambal cannabis sativa kabalo na sila short term nga effects ang marijuana mild lang ko ni mo euphoria mild tapos ang imo nga inhibition pareho man bala nga nakainom ka alcohol nagakadula man nagabold ka man nagavulgar ka oo, gasapat-sapat ka na si mo. May straw, isog-isog na si mo. Naka-drugs ka gali sa marijuana. Nagapula ang mata. Reddening of the eyes. Ara, good. Tapos, ang sense of smell and touch and taste mo, enhanced. Magsiling, do nagdoble, bala. Ti, kapanimaw, kadabi, baho. Ti, mas enhanced pagid. Mas mapanimuan pagid ang baho. Ang sense of touch mo pagid, smell. Ara tanan. Tapos altered man ang mga sense of time and perception galain man. And ang ability mo to perform complex nga motor task impaired. Magsiling ka Nurse Molly complex nga motor task. Magsiling nga motor task ang mga lubraon let's say inang do ka mga ang panahi ano na complex na hindi man no. Basta ang budlay wala ha. Amo na impaired man hindi ka man po hindi man sila pwede. So ang long term nga effect kung nagamariwana ka ang imo nga cognitive ability magsiling ka cognitive sa mind sa brain intellectual mo decrease na nagabobo ka. Kag nagakause man ni psychosis mabuang ka man and then respiratory problems. Kag ang malain, gidiri, kung ikaw lalaki, mas sterile ka. Magsiling ka sterile, mabaog ka. Kag naga-impotent. Magsiling ka impotent, inability of your penis to get erect. Nablang wala ka na erection. So, hindi ka makapabata. And so, sa women naman niya, may fetal damage. Kung gabusong, patay imo baby. And number six and last, ang volatile ni balang solvents. Magsiling ka volatile, magalulupok na sila pareho na sang hydrocarbons petroleum derivatives so ari gid rugby mga glue
manang common
gid rugby varnish mga varnish kag mga petrol isi nablang mga magpagasolina o dito ka nami duga hubog ka puduka na kamot ng kisa
thinner
onan mga thinners amo na sila
pinta
kalabanan sa kabataan tanong nurse mo liga kadto ta sang una sa SDC amo na kisa ginatakop sila kay nagaragbi sila mga street children. Okay, ang short term nga effects ya amo man na euphoria and then ang ilang thinking clouded kag slurred ang speech kag staggering gait. May na-remind ka, 'di ba ang hubog amo ni, ang gastaggering gait and then slurred speech. Kag may hallucination man sila kag sudden death. Kaluoy no, short term lang may sudden death ka kay volatile magsiling ka volatile nagasigabong galupok ginya. Amo ni. Ang long term naman niya nga effect is psychosis man kay tungod ang brain gina-target kag may permanent brain damage. Kag ang imo nga liver, kidney, kag heart ma-damage man kun hindi ka maigo sang hindi ka mapatay amo na ang maigo ang imo nga heart, liver and kidney
major organs.
Oo. Okay, ang other drugs lang of abuse nga pwede mo ni siya pwede ka ni ma-addict amo ni sila ang muscle relaxants inabalang nagapadula sakit man sa mga maskulo painkillers man nga iban nga wala mahambal naton mga antihistamine magsiling ka antihistamine anti-allergy anti-emetics magsiling ka anti-emetics hindi ka bala magsuka kag mga antidepressants and antipsychotics kay ini sila tanan nga na mention ko iniga ga target ni sila tanan sang brain. Okay, ang addiction kuno sa sining nga mga drugs makalid to physical deterioration psychological problem, intellectual problem, kag personality deterioration. Mm-hmm. So amo na sila ang pito ka classification sa drugs. Again, number one, narcotic analgesics. Mm-hmm. Number two, stimulants. Number three, depressants. Number four, hallucinogens. Number five, cannabis sativa. And volatile solvents. Mm-hmm. Okay, so papadayon kita, no? Kung ano pagid ang dugang matabo sa imo nga nag-use ng drugs. Ihatag ko ni kay Nurse Molly.
Okay. Salamat gid no Nurse Maribeth sa imo nga klaro nga pag-explain sa mga different classifications sang mga bulong nga makapaadik no or makahalit sa lawas naton. Labi na gid kung abusaran naton ang paggamit sina. Mm-hmm. Kay normally pagambaga ni drugs bulong na siya makabulig niya sa lawas naton like kung may ginabatsyag ta, amo naton gamiton, amo naton inumon para mag-ayo ta. Pero tungod kay inang nakita balang epekto nga amuna gali, like for example, bi ang marijuana makapalipay gali sa imo, tiginaabusara nila, no? Or ang diazepam gali, depressant na siya makapatulog gali sa imo, ginaabusaran, gaka-abuse, amuna nga makahalit sa lawas naton. Ano ni siya ang mga konsekwensya kung gamiton naton, ini sila sa gihapon, nga sobra-sobra kung abusara naton. So, hambad na yung kagina ni Ms. Marbeth, no? Gakadula ang gana sa pagkaon, di ang matabo, gamalnourish ang isa katawo.
Okay.
Okay? Daso nagasakit ang iya tiyan, kay ti wala na kinanaan, amuna lang na, no, why unod ang iya tiyan, kay why siya gana. Pariyo man sa aton, alcoholism, why na gana ang, why na, why pakakaon, kay inom na sa ang makahulubong ilim nun, amuna. Kagdayon, nagasakit man ang tiyan. Kagdayon, ara, pagin sila may mga skin infections, na sila kag may mga rashes, kag maka, makalid na siya nga mag, infect to infectious diseases like TB naton, di ba ang hambagi kagina may balatian gid or mag-damage gid ang aton nga baga. Okay, so isa na siya ang TB naton, bronchitis, no, ato mangyapon sa baga man na, hepatitis, asthma, kag serious brain disturbance or sa aton pamabuang ka, no? So ini siya hindi ni siya linga amo lang ni hambal tuod gid ni siya kay na istudyuhan gid ni nga amo ni
ang
documented nga muna siya ang matabo, no? Kag dayon ang drug abuse man magalid na siya sa criminality. Okay, kay wala ka na bala.
Mga legal risks,
no? Inaway ka na, syempre, kung addict ka bala, galong, kagidya nga gusto mo, gidya magamit, sinagyapon niya. Bisan wala ka na kwarta, kay kamahal pa bala si Nipila, bala ang isa ka gramo sang shabu, no? Di mayo lang kung ara pang epekto sa imo, kung wala na bikaron, dasun ga withdrawal ka na, gapangita na lawas mo. Di, manghold up ka na lang.
Mangawat.
Oo, mangawat ka na lang.
Para baligya mo mga gamit.
Baligya mo gamit mo. Kung babae ka gani, baligya mo ko galingon mo para lang nga makabakal kasi na, no? So, kaalain, gisang halit, economic instability. Tikay, ti, pamaligya mo ang gamit mo. Imbesta ni nga, ini nga kwarta, sweldo ko ni ibakal ko ni pagkaon para sa pamilya ko. Pero wala ka na sa may mabakal, sina, kay unahon mo ya ang bisyo mo, no?
Guba, gijang
guba,
pamilya.
Guba, gijang pangabuhi mo, guba kabuhi mo, guba pangabuhi mo, guba gijang kabuhi sa mga tao nga gaupod sa imo, no? So, it's a menace to society. Problema ni siya naton, no? Pero nga, abala nga ang mga tao naga-sort to drugs. No, nga ang naga, ano sila? Number one, di nga ang naga-drug sila kay tungod sa curiosity. Labi na gid sa aton nga mga teenagers, no?
Yes.
Damo sila mabatian. Ano na siya man, hambal nila, nahamin na siya.
Testingan
ta mana, be. No, ano ayhan ang mahimo na? Ano ayhan niya ang mahimo na sa akong kung gamiton ko na? No, so, curious ka, at tilaw-tilaw lang, testing-testing, no? Gusto mo mabalaan kung ano man na siya. Di yun, pakikisama. Di kay ara bala, the barkads, damo ta barkada. Di ang aton nga barkada nga ginaupdan, gahimo, gali amuni, no, ga-drug sila, ga-session sila. Di ikaw man, para pakisama, para kuno bala nga, I belong. No, parang ara mo ko
da. Sense of belongingness.
Oo, may sense of belongingness man sila kay isa na siya sa aton ni man nga kinanglan sa aton nga kaugalingon mong to exist, no? Ang sense of belongingness. Galing ka hindi lang amo nga grupo na updan niya. So amo na kun law ay gani nga grupo ay mo na updan, imbes nga makapaayo sa imo, makapalain pa sa imo, kay makisama ka na lang sa ila, no? Mm-hmm. Dayon, security feeling. Ini naman niya sa mga tao naman nga mga insecure, no? Mga teenagers, bala. Inang,
kay may inferiority complex.
Oo, may inferiority complex ka. Ti nang nubo na nadaan na imo pagtanaw sa kugalingon mo. Mm-hmm. Ti kinahanglan, mag-drugs ka para feeling mo, mayo imo pamatsyag, no? Uh-huh. Secured ka. Feeling mo daw si sino ka man eh, no? Dayon, relief from problems. Okay? Mm-hmm. So, muna nga nag-drug sila kay kadako, isang problema ko ah.
Kapin pa ko sa balay.
Oo, pamilya ko, ay ko ginasapaks ang ginikanan ko, ginapabayaan ko, ginaway permi ang pamilya ko, ginbayaan ko sa nubya ko, ginbayaan ko sa nubyo ko, ara, madrugs, no? Pero hindi na siya, hindi na siya rason, no? Hindi na siya ihambal na namo karon sa inyo kung ano gidapat kagunsin o gidang aton kadtuan para nga hindi taya hindi maguba ang lawas naton pero makasulbar sa aton nga mga problema, no? But silungon, may ginasandigan kita. Dayon para nga maka-escapar ka sa katalakang pangabuhi, no? Muna nga nagkadto na lang sa drugs, no? Dayon to be accepted by his peer group or peer pressure, da muna da pakikisama man gihapon. Pleasure seeking thrill. Ba daw may ano lang ah, daw lain naman ba lang batyagon na to
experience.
So, lain naman niya experience na to.
As if ara ng tanan sa imo, kung you want to try and nablang
kung ano pagid ang gusto mo, no? Para daw may thrill naman, may bag-o naman tanga experience, no? May ginapangita naman tanga lain naman nga maka dumakatag sa aton sang
kalipay, no? Oo, sa ila life.
Oo.
Gidra nila.
Gidra nila ginakuha sa drugs, pero hindi na siya amo.
Dayon gapasikat pa na ay ina na tilawan ko na ini na abi ini naman no tilawan ta abi.
Lain naman no. So another sa pagito no karason daw fad lang kag fashion ang paggamit sang drugs testing lang ah no no fashion lang na iya daw uso lang na kaya mo na uso subong mong uso subong ecstasy ti ano ba ta ecstasy
patasig may influence sa mga kabataan
no uso subong marijuana o sige mong marijuana man ta uso shabu pero ang nagainubraya laban shabu kay mahal na pero sa mga estudyante ni Diho laban niya ano lang na marijuana no
kay barato
lang na niya kag rugby tumbal mo kag ina no so yung rugby solvents kag isa pa gid nga ang mga tao naga drugs kay tungod sang ilang rebellious attitude.
Yes.
No, ga rebuild sila sa ilang nanay, tatay, ga rebuild sila sa ilang teachers, ga rebuild sila even sa
kay mainit man sila sa sa mga classmates nila.
Ang rebuild ba lang nga batasan ni ara sa aton, hindi nila mapautwas nga amugin na so ga sort sila sa drugs para especially, nga inang ano para nga mapagwa nila kung ano ang ila ginabatsyag
especially nurse small sa mga teenagers taara nang rebellious nga attitude diba
kay kabudlay gid bala i-manage ang teenager subong no subong kay kabudlay okay so sa mga ginikanan dira aton tan-awon no ari ang mga common nga mga signs kung bala may gagamit drugs ang imong kabataan ang inyo kabataan no or tandaan sa mga classmates niyo man da or sa mga teachers man amo ni siya ang mga common nga sinyal alias nga makita naton kung bala ga-drugs ang ina nga tawo. May ara siya, changes in behavior. Okay? Nagalain ang iya batasan. Ang tawo nga sa una maayo, mabuot, hinali lang nag binastos-bastos na ang paggawi iya, karaskal na, ka-irritable, kabaris na sa iya, nang ka-irritable, nang, dayon, nang hindi na siya courteous, no, masugata iya ka, bunguan niya na lang ka, wala lang pagkialam, wala magandang excuse me, wala na, no, do ka-raskal, wala nga pagginawi, no, kagdasun ka-aggressive na, do gamay dako, masinggit dayon, mangakig dayon, no, pero sa una, hindi na siya amuna. So, kung may nakita ka ganyan, aga amuna, makwas question mark ay ano ni siya man naka-drugs ni siya no so sana sa naka-drugs ka nga amo ka na no so kung ang classmate mo before daw hindi man amo ni hinali lang nag-amo na siya nag-raskal na nag dawala na pakialam amo na inang ma-question mas question mark ka na another nga sinyales naga-change ang iyang appearance
Oo.
Okay, so hambal mo sang primero hala ka, ano na pala sa iyo, ka neat and clean, no? Nang gapanghusay gina siya, gapagunting gina sa sang buhok niya, nagapang-shave gina siya sa iyang mga bigote, subong wala na, no? Kahigo na sa iyan, kadinamak na bala sa iyang nga pagginawi.
Wala
ka pang husay, lakas eskulahan, wala na paligo, nang gabi na hulang, wala ka pang toothbrush, oo. Tapos ukot na ang bayo, kahigo, wala ka ilis, no? So amuna siya, no? Nagipabayaan niya, iya ko galingon. Tapos usually nagagamit na sila sang ng ano ganina,
shades?
Ng shades, so ng yes. Ng mga sunglasses, bisa ano ni ara sa sulod sa classroom, ga sunglass ni siya man kay tanawa bala kay tungod wala siya tulog, no? Gailitom na ang iya nga mata di. Tapos kung gamariwana,
diba?
Oo, dasong kung gamariwana na siya gapula naman na ang iya nga mata. At dapat ang mata naton puti kag clear na sa. Ti kung nagamariwana kag red na siya. Tapos ang imo ni bala nga pupil ho gadagko na, no?
Dilated
na, no? Ang itom sang mata mo muna gadagko na siya. Dayon ang ano gadya ang under ang dalom sa mata mo diyo gailitom na, no? Kay wala ka gani tinulugan. Oo, na muna daw pandana. Amo na nga naga sunglass na sila. Like usually galong sleeves na sila nga agalong sleeves na sila haw.
Kay
hindi kay may mga needle marks labi na gid ang mga inang gagamit bala sang
tattoo
hindi gagamit sa mga drugs ang gina-inject mga injectables naton nan so amuna may mga needle ginatago marks nila. Na sila so ginatago nila tiga long sleeves na sila kag later on sang unak healthy sa iya nagniwang na siya do ka masakito na sa iya kalapsi ang iya nga buhok bala nang kita nyo na
of
ang
course ka dry
oo ka dry kita nyo ang aton nga mga kabataan bala nga nag rugby kita to na sa SDC no ang mga buhok nila yaga kakilisil, no? Tungod kay wala na sa nutrients, gakatuda, isa pa, wala naman sila paligo, no? So, amuna, may change in appearance. Una, may change sa ilabatasan, dahil ang ilang itsura. Dahil may change ang ilang mood. Okay? Tingala ka nga ay
modo naman.
Oo, ini naman ay daw ka daw hindi man kaladlawan. Nga ngo sige no, sayo kadlaw man. Dayon gamay lang bala nga daw sa aton ya daw normal lang magkadlaw ta sa joke. Eh ya birabira gid daw ka exaggerated gid bala ya sang reaction niya. Ah, daw ka exaggerated gid bala daw ka sobra-sobra gid bala nga reaction sa isa ka bagay. Oo, kay una sa feeling ya nga daan nalipay na siya mong may kalipay na siya. So gamay lang ya nga makahatag sang kaladlawan niya.
Sa avenue nga ma-express
Oo, grabe-grabe na dahil niyang kadlaw, yaya, no? Doon hinali naman, malinong naman na sa, doon masubo naman na sa, oo, masubo naman na iya nga itsura, no? So, amuna, inang ga-change ang iya nga mudo, ang iya nga mudo, no? Dayon gusto na nila mag-upod sila ng mga barkada sa ila pamilya.
Mm-hmm.
Kay may ara sila sense of belongingness sa ila yung barkada.
May similarity.
Oh, may similarity sila. Oo, pareho ila ginaubra. Isa pagid may change in interest. Okay. So, sang una, ina siya nga estudyante, be, inang tutum-tutum sa iyang pag-eskwela. Dayon kataas ang grado, inang on time magpasang iya nga mga requirements, may assignment na siya perme, may projects na siya perme. Pero sang siniya, hinali lang, wala siya gana mag-eskwela. Nasun, perme lang wala answer, perme lang wala assignment, perme lang wala na project, no? Wala na siya interest sa iya nga pag-eskwela. Kay isa man kataw, kung katrabaho, sa una katutom sa iya sa trabaho, ya, hinali lang na wala na gana, gapabaya na sa, no? So wala na siya interest, no? So amuna siyang hambal ni Miss Maribeth tungod kay inang apathetic ka na, wala ka na pakialam kung anong sa palibot mo. Kay ikaw ya may sariling mundo ka mong, no? May sariling mundo kasi na. So amuna siyang mga signs, makita na ton kung bala ang isa kataw may gagamit sa sang drugs. Okay. So, ari pagid, kung ano bala, kung nagagamit ka bala sang druga, ang imo lang gid ni bala makadtuan o ay gid sang maayo, no? Either nga ibutang ka sa rehabilitation.
Mm-hmm.
Iparehab ka kay kung hindi ka maparehab, inang hindi ka na mumpawan.
Oo,
no, kay ti ang una
eventually mapatay
ka gid siya. Kay ano gani ang ginaigo sang druga, ang aton nga utok kag aton nga spinal cord nato, na spinal cord naton sa likod niya siya nato, no? So amo na inang dapat i-hospitalize ka gidna para ma-rehabilitate ka. Kay kung sa imo lang gusto, kung wala bulig, bala sang professional doctor, mabudlayan ka. No? Kay ang apektado muna na ang imo nga utok. Kung hindi ka makapa-hospital, mapriso ka.
Oo.
Okay, no? Kung hindi ka maparehab, mapriso ka. Kaya nga man, makapatay ka, makapangawat ka, para lang nga ma-sustain ang imong bisyo, no? Kag, ang pinapagid ka, delikado, mapatay ka sa simenteryo kagid makadto. So, tatlo lang, no? Rehab or sa hospital,
or prisuhan.
Prisuhan or sementeryo. Pili ka lang da kung diin gusto mo amuna kung naga-drugs ka, no? Okay. Hi. So aton man paminsa aton man ano no, ang iniba lang ang mga tao nga naga-drugs inang hindi na sila supposedly mga criminal, no? Kundi mga sick persons na sila nga gakinahanglan sang bulig naton. Kay may mga problema na sila but inis lang ang mga tao, hindi bala kabalo kung sila diin makadto. Sila makadto kung ano ang ilang himuon. So that's why nagakadto sila sa amuna, ga-resort sila sa amuna nga bagay. Kung ano, buligan nato na sila nga mapabulong. Kag kun sa aton panimalay, dira ginagasugod ang problema eh, no? Dapat wala sang delinquente ng mga kabataan, wala sang drug addicts ng mga kabataan, wala palahubog ng mga kabataan, wala kawatan, wala hold upper, kung ang pagpadako sang ginikanan sa ilang kabataan, maayo lang gid, no?
Correct.
Una-una, dapat ang parents, amuna sila ang example sa ilang mga kabataan. Una-una, gid nanay, tatay, dapat may ginoo ka gid sa kabuhi mo. Kay kung may ginoo ka sa kabuhi mo, hindi ka man makahimo sa mga malain nga bagay, pareho, pag-inom, pag-panigarilyo, pag-drugs, no? Kay amuna sila, kung may ara, kaya ginoo, ya, makabuli, ginaya nga, inang may ara, balaya, nagahutik sa imo ang Holy Spirit nga, oops, hindi na siya tsakto. No, hindi ka mag-amuna. Hindi na siya amuna ang bulong sang problema mo. Hindi na siya ang bulong kung wais ang may gapalangga sa imo. Kay ari ko nga nagapalangga sa imo, no? So ang Ginoo lang gid ang aton palapitan, kay siya lang gid niya ang makabulig sa aton, no? So hinusulan ta aton sala bisan ano pa nakalain sa aton. That's bisan true. Ano pa kadalom sang problema naton, ang Ginoo lang gid ang palapitan naton nga makaluwas sa aton sa amuna nga klase sang pagpangabuhi kag sang amuna nga sirkomstansya. Hambalya bala bisan ano pa kapula sang aton nga sala, tinluan niya na pareho na siya ang sang white as snow ang aton nga tagipusoon. Kung magkilala lang ta sa iya bilang aton personal nga manuluwas, nulsulan ta aton sala kagbatunon ta siya sa aton kaugalingon, no? So amuna siya. Dayon sa mga ginikanan man, luwas nga maging example ka nga baton mo ang Ginoo, dapat man maghimo ka sang warm and friendly atmosphere in the home, no? Dapat ang nang may nami bala, may pagpalangga sa inyo nga panimalay, no? Hindi mo pag ipabayaan ang kabataan mo, maging ano, open communication sa ila. Ano ang problema nila kay kung kisa bala, guro tungod sa generation gap. Kung labi na gid kung hindi ka gets man wala ang ginikanan sa ila mga kabataan, dasun kung gusto maihambag ani ang bata nila, hipos daa bata ka lang di. Amo na bala, wala nila ginatagaan time to speak up, no? So dapat sa panimalaya maging ano man tagaan mo chance ang imo nga bata nung ano ang problema
sila,
oo tutu inday kamusta ang pag-eskwela mo ato masla ipamatian bala kag mangkuton kung ano kag dason hindi ta silinga nga atong bala nga batasan nga daw ka inang ano na daw ka aggressive nga daw ka authoritative kundi dapat daw ka friendly lang sa atmosphere naton para mag-open up man ang aton mga kabataan sa aton.
Kaya,
no,
dinner small, that's why nag-resort sila gani sila barkada kay tungod ginapamatian sila, sa ginikanan wala sila ginapamatian,
wala sila ginapamatian,
and then miara man ginikanan nga nampawala na lang ginapabayaan ng mga kabataan nga abi mo ara lang da siya nakakabalo ganid may need na ang bata
nga gusto man nga may palapitan sa imo, gusto man ang pangga sa imo, no? So muna, maging open kita, honest, kag maging frank man ta about sa ato mga kabataan, no? Na dapat intindihon taman sila, kag i-accept naman ato mga kabataan kung ano sila. Like sa school, bala, no? Iban nga mga kabataan, gabisyo na lang, kay grabe man ang pressure sa ginikanan. Kay kadako sa ginagasto ko sa imo sa tuition mo, gusto ko ma-first honors kagid. Amuna, gusto ko top 5 kagid or ano da.
Gina-pressure
tamaan ka pressure sa bata, kinanglan intindihon ta aton kabataan. Kagun na balaan naton nga amulan na ang kakayahan niya, hindi na naton pag-i-presyo nga maamugi na siya, hindi naton bala pagpasundon sa aton, ay kuya balaya sang una ya, wagi kuya katilaw second, first di kuya alin sa una, no? Di, hindi tayo magpasundon naton.
Hindi na mag-enjoy ang kabataan, kaya tungkol yung kakapresyo sila sa ginikanan nila, hindi nila ma-enjoy ang ilang childhood years.
Kag ang ilang studies, no? Hindi na nila maano na. dayon pamatian taman kabataan ta ino kag dapat guidan tagid sila ya when making decisions no kinanglan kita man nga ginikanan kabalo man kita eh, kung ano ang ato kung ano dapat kag ano ang maayo para maka-guide man kita sang insakto sa aton kabataan and also hindi naton pagkalipatan idayawon taman aton kabataan kung may nahimo sila bala nga maayo no
amo ginaginanid nila ang isa dayawon
oo kay kulang mga bata syempre KSP man ang kisano
kapin pa sa ginikanan nagasik sila sang appreciation sang ginikanan
oo correct gid na kay amo na bala ang tao may need for belongingness mong isa na siya. So, dapat aton, kung gusto naton ang bata naton mag-open up sa aton, i-praise naton sila. No, dayawan naton. Ay, kanami, say mo, no, naka-top 5 ka or top 10 ka. Bisan pila ka mo kabilog sa classroom, top 20. Kami kapila ka top 20. Gid ko, ay,
very good ka ba
yan? Dason, ha, paninguha ka.
Oo,
nga, una, bala, hindi naton dahil pag-ibaralan, bala nga, ay, kabango, say mo, ngayon, una, hindi, no kay imbes nga magmayo ang feeling sa bata naton malain na no kag importante gid maging mag-take time kita to be with our children bisan ano ka busy sa aton kaysa subong bala nga tiempo ang ginikanan no kasako na pangita kwarta kay kamahal sa mga balaklon pero dapat ma-take time gid taya nga mag-upod sa aton kabataan no magbanding kamuda
okay quality time
oo quality time naton. Okay, so I hope sa aton nga topic no nang damo man ta nakuha no mga nanay, mga ginikanan, mga caregivers dira kung wala na bala ang ginikanan sa lola, sa lolo ga nabili ng bata, sa mga tito kag tita, aton man na nga intindihon sila no, labi na gid ang teenagers, kabudlay na sa ila i-handle kung hindi lang takabalo mag-handle sa ila no. Ma-resort din sila sa barkada, sa drugs, sa smoking, sa ilim nun, no? Kaya doon amunang escape bala nila sa reality. Te, kung problemado na sila daan, kag wala pag isang may nagagabay sa ila, laban ga amuna sila, no? So, dapat intindihon taman sila para nga hindi sila magkadto sa amunang abagay. Kag mga teenagers, hindi lang ikaw ang may problema nga amuna, no? Kadamo. Pero dapat ang aton, gadya nga dangpan, hindi ang mga temporaryo nga bagay, hindi ilim nun.
Or ang pariho mga tao.
Hindi ang pariho mga tao nga wala man gani sa may mahatang nga insakto nga advice sa imo hindi ang drugs no kundi ang Ginoo
or
lang
alcohol
no, alcohol hindi man no temporaryo lang na mahatag pero ang mahatag na sa lawas naton is inang kalainan halit balatian no. Okay, so kinahanglan lang gidya ano inang balik lang gitaya or palapit lang gitaya sa Ginoo kay siya gidya ang pinaka true friend naton nga hindi gina magpabaya sa aton bisan ano pa ang aton nga kahimtangan sa aton nga pagpangabuhi.
That's true, Nurse Molly. So thank you gid Nurse Molly sa imo nga gin-impart about sa konsekwensya naton konsekwensya sang drugs kag alcohol. So salamat gid sa Ginoo no sa sininga hapon nga ginhatag sa aton sa sininga adlaw nga nakatakol kita parte sang alcohol kag drug addiction. So Ma'am Lily, do you still have something to say in parting?
Okay, so let's always remember ang siling na ako niya nga health is wealth. Good health leads to a longer, fuller, and more fruitful life, di ba? Kung maayo ang lawas ta, magkalawig ang aton kabuhi, kag daw kanami, daw kabuta, gid sang aton nga pagpangabuhi. Kag fruitful, mabinungahon. Health is life's true wealth, hindi bala? Ang mayong lawas, amo ina ang tuod-tuod nga manggad naton, especially when all the members of the family and the community enjoy its benefits, no? So, kay kun maayong lawas ang tanan, siyempre, malipayon ang tanan, kag ang mga palibot naton, malipayon man. Wala kasing kahadukan nga may ara nag-addict dira sa piyak nga kalye, nga kapin pa kong kagabi, may suguon na unadok, hindi na naman agit. Imbis nga may ara ka tani nga kwan gala in the, ang fear naga-develop sa imo o parehas to balang dua ka tawong nagsulod nga daw kapin pa itsura nila daw kalaon mo na laba buhok bala nagsulod sa karindirya sila dai mga on me dai pagkabati sang nagabantay to
mga on
anong mga on sinya dua sila sinya nya dai kana ra ako akay daw adik gigu ka anak nga pagkaon pag sila niya pag adik ana nago ang mga kon
akay adik meaning na mi ani sa iya
mo na naman tu bantay diri wala nagwa na nago ti naglakat na lang sila so amo na bada adok na
mga on mi
mga on nga daw aswang eh o kag masi adik gigu ka anak nga pagkauna oy te. Ikaw kung natubang mo na, nanamian ka yan, ang itsura, pangadaw karadlukan, imprim na go ka. Okay, so amo lang na, nga kinanglano naton, kinanglan, papabinin ang aton lawas sa mas mapagrosgid. No, kay ang maayong nga lawas amo ina ang aton tuduod nga manggad. Bisan bigado ta kumayo ng lawas ta manggaranon man ta gihapon, di ba?
Yes, Ma'am Lily. So Nurse Molly,
ang sige ho. Amo na permi ginahambal ko no ang aton ni balang kabuhi, gift ni sang Ginoo sa aton. So halungan gid naton no kay para makaibalik nato ni nga para makaalagad ta sa iya. Kagdason kung may ara kamo da balang mga pamangkot, kung gusto niyo counseling parte sa topic naton, manawag lang sa tele sa amon din nga number 704
na gipa 1917.
Oo. 704-1917.
Okay. Yeah. Thank you, good Nurse Molly. Diri sa ako ang ginahambal ko bala permi nga knowledge is power. Makuha kita gid isang powerful nga knowledge diri sa Bible. Kabalo na kamo sini ginakanta ini gani. Sa Matthew 11, verses 28, 29 to 30. Come unto me, hambal ni Jesus. Sa ato ni tanan ha, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. So ang Ginoo nagapanawagan dira sa inyo nga amo na hambal kagina ni Nurse Molly nga dira kamo nagakadto may problema kamo gakadto kamo sa drugs gakadto kamo sa pahubog hindi kundi hambal ni Jesus kadto kamo sa akon come unto me kamo nga nagatanan nga may kabugatan nga may mga problema tanan sa sining kalibutan palapit kamo kay ari ko I will give you rest and my burden is light amo na hambal ya although Christianity is not easy pero kunara ta sa Ginoo ara gid ang peace nga nagapass sang tanan nga understanding ara kay Jesus Christ. So simple lang ambas sang Ginoo no palapit lang kamo sa akon wala siya nagambal palapit kamo kay amo ni palapit kamo kay amo na record sa Bible hambal ya kita mapalapit kay Jesus Christ kay tungod ang alagyan sa Ginoo ang alagyan nga makapalangita amo lang gid si Jesus Christ, and that is our Lord and our Savior. So, sa tanan nga nagapamati, salamat gid sa malabutan sang sininga programa. I hope nga may nakuha gid kamo kay sa amon diri. We feel blessed nga nahambal na namon because kami man, may ara man kami bala mga kabugatan, may ara man kami mga pamilya nga nagasuffer drug addiction, may ara man mga alcoholism. So, para man na sa amon, para sa aton tanan. So, kamo man dira, the times are running hard. So, inang amo na ang isik nyo hindi na ang temporaryo kundi isik tagid ang Ginoo eh. It's time for us to go back to him. So salamat gid sa Ginoo sa sining program ginatag niya sa chance nga maka-impart kami sa amo knowledge bilang nurses kag midwife si Ma'am Lily and also salamat makay Pastor Pete nga amo gid ni siya ang ginggamit sang Ginoo nga mag provide sa Sining Avenue ng TMBC Radio. Kag hindi lang sa taga-Tangob nga dire ang nagapamati, kundi pati man sa abroad, sa gihapon, ang TMBC nag-pray sa inyo. Kag kamo man dira, kabalo kami nag-support. Kamo, kabay papadaya, nag-kamo sa pagpamati and support. And so, thank you so much, Gid, sa pag-join dire sa amon. And until next time, so dire sa itong program,
Community Hour.